Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ministri za zdravje članice Evropske unije na srečanju v Bruslju o cepljenju proti COVID-19, soočenju z omikronom in krepitvi zdravstvene unije.
Nižanje števila okuženih zdravstvene delavce navdaja z upanjem, a strah pred poslabšanjem razmer ostaja.
Profesor Letnar Černič, obrazložitve odločb ustavnega sodišča so v zadnjem letu in pol izjemno šibke.
Zaradi rekordnih cen energentov v gospodarstvu krčijo sredstva za razvoj in investicije.
Papež o prepovedi besede Božič, to je poskušalo že več diktatur, a nikoli ni delovalo.
Nemški socialdemokrati, zeleni in liberalci podpisali koalicijski sporazum.
Vreme, danes še pretežno jasno, jutri popoldne bo v večjem delu države snežilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ministri za zdravje članic Evropske unije v Bruslju razpravljajo o krepitvi zdravstvene unije, soočenju z najnovejšo različico omikron in cepljenju proti COVID-19. V zvezi s slednjim je v spredju poživitveni odmerek in cepljenje otrok, ki naj bi v nekaterih članicah steklo kmalu. Več Meta Potočnik.
Zdravstveni ministri so se seznanili tudi z novimi terapevtskimi pristopi za zdravljenje covidnih bolnikov.
I will lead constructive discussion about regulation on medical countermeasures.
Čeprav smo sredi zdravstvene krize, je pomembno, da gledamo v prihodnost. Kot predsedujoči si bom prizadeval za skupno določitev ukrepov in sredstev, ki nam bodo v pomoč pri morebitni naslednji zdravstveni krizi. Storiti moramo vse, da bomo močnejši, bolje pripravljeni za zaščito naših državljanov.
Je dejal minister Janez Poklukar. V spredju srečanja je tudi napredek na področju krepitve Evropske zdravstvene unije, kar je prednostna naloga slovenskega predsedstva. Te dni vzbuja skrb širjenje nove različice omikron, ki so jo potrdili v 17 evropskih državah. Ministri so izmenjali informacije o sprejetih ukrepih za njeno zajezitev. K temu spada tudi cepljenje otrok med 15 in 11 letom, ki so ga odobrili v Grčiji in Franciji. Četudi je v slednji cepljenih že skoraj 90% prebivalcev starejših od 12 let, bodo zaradi porasta okužb za 4 tedne zaprli nočne klube. Prav tako so iz istega razloga grške oblasti minuli teden sporočile, da bo cepljenje obvezno za vse starejše od 60 let. Iz Avstrije medtem sporočajo, da se je v zadnjih dneh 7-dnevna incidenca okužb na 100 tisoč prebivalcev skoraj prepolovila, kar pripisujejo zaprtju javnega življenja. Novi avstrijski kancler Karl Nehammer je danes zagotovil, da se bo leto v ponedeljek končalo, kot je bilo predvideno.
V slovenskih bolnišnicah se je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje včeraj zdravilo 1005 covidnih bolnikov, med njimi jih je 266 potrebovalo intenzivno nego. Boj z boleznijo je včeraj izgubilo 17 bolnikov. Kljub temu, da se je znova znižalo število aktivno okuženih, v bolnišnicah še ne morejo govoriti o velikih premikih na bolje. Več Petra Stopar.
Po podatkih na JZ je bilo včeraj v Sloveniji ob dobrih 5400 PCR testih potrjenih 1950 okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 35,6%. V zadnjem tednu se je število aktivno okuženih v državi znižalo za skoraj 10 tisoč in s tem tudi zaposleni v zdravstvu živijo v upanju, da se bo to poznalo tudi v bolnišnicah. A trenutno je stanje v UKC Maribor še vedno zaskrbljujoče, nam je povedala docentka doktorica Mojca Dobnik iz tamkajšnje covidne enote. Ta je 100% zapolnjena, še vedno tudi premeščajo bolnike iz drugih prezasedenih bolnišnic. Doktorica Dobnik ob tem skuša razumeti tiste, ki se morda ne zavedajo resnosti situacije, saj je ne vidijo z prve bojne črte.
Pred nami so prazniki, ko se ljudje pregovorno, pa ne samo pregovorno, tudi dejansko bolj sprostimo, več se družimo in te tega moram reči prav osebno, me zelo strah, kaj bo prinesel, se pravi, nek praznični čas oziroma popraznični čas. Morda še v tem prazničnem času se toliko bolj moramo zavedati, ne, da naredimo nekaj za svojega bližnjega.
Ki ne nazadnje po njenih besedah ni samo naš sorodnik, ampak nekdo, s katerim sobivamo v tem svetu.
In pacijenti, ki so tukaj, potem povedo svoje zgodbe in jim je nekako žal morda včasih komu tudi za svoje ravnanje. Niso pa se vsi seveda sami izpostavljeni.
Kot pomemben napredek pri omejevanju epidemije je medtem Komisija za medicinsko etiko označila zdravilo molnupiravir. Komisija je sporočila, da nima etičnih zadržkov za predpisovanje in uporabo tega zdravila, ki sicer še ni registrirano, a ga je v uporabo 19. novembra priporočila Evropska agencija za zdravila. Ta je sporočila, da je molnupiravir mogoče predpisovati odraslim, ki še ne potrebujejo podpore s kisikom, a je glede na njihovo zdravstveno stanje verjetno, da se bo bolezen razvila v nevarno, hujšo obliko. Nosečnicam naj se ga ne predpisuje. Zdravnikom komisija svetuje, naj bolnike predhodno natančno seznanijo z nameni uporabe tega zdravila, zdravilnimi lastnostmi in morebitnimi sopojavi. Bolnik naj privolitev tudi podpiše, v času do registracije zdravila pa naj bolnikovo soglasje parafira še zdravnik, so zapisali v komisiji.
Še naprej odmeva odločitev večine na ustavnem sodišču, ki je presodila, da je bil vladni odlok, ki je za zaposlene v državni upravi uvajal pogoj preboleli ali cepljeni, v neskladju z ustavo. Po besedah ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, odločitev nikakor ne pomeni, da ta ukrep ne bi bil koristen. Najti bomo morali neke skupne rešitve in to hitro, je poudaril. Za komentar smo vprašali profesorja za ustavno pravo in pravo človekovih pravic, doktorja Jerneja Letnarja Černiča. Prispevek Alena Salihoviča.
Minister za javno upravo Koritnik je v odzivu na odločitev ustavnega sodišča dejal, da je zadovoljen, da je to sprejelo vsebinsko odločitev. Želel bi si sicer, da bi se to zgodilo nekoliko prej, ob tem pa poudaril, da nikakor ni bilo rečeno, da je tak ukrep nesorazmeren ali neprimeren, tudi nekoristen.
Ravno smo videli izpostavo, trenutna epidemiološka situacija je že takšna, da bomo potrebovali neke skupne rešitve, najti bomo morali neke skupne rešitve in to hitro.
Je bil jasen minister Koritnik. Minister za notranje zadeva Aleš Hojs pa se je odzval na Twitterju. Zapisal je, po današnji odločitvi na ustavnem sodišču glede pogoja PC v upravi lahko zaključimo, da tam ne sedijo zgolj vrhunski epidemiologi, ampak so ti tudi vrhunski politični navijači, je med drugim zapisal Hojs. In kaj na odločitev pravi stroka? Profesor ustavnega prava dr. Jernej Letnar Černič pravi, da ga odločitev večine ni presenetila, vseeno pa opozarja.
Jaz ne pravim, da bi moralo ustavno sodišče drugače odločiti, lahko je podalo isto odločitev, ne. Mene kar moti, ne, kot profesorja ustavnega prava in človekovih pravic, me moti, da so obrazložitve odločb ustavnega sodišča, ne, v zadnjem letu pa pol izjemno šibke, neprepričljive z vidika varovanja človekovih pravic, predvsem z vidika varovanja te temne človekove pravice v katerekoli človeški družbi, kar pa je, ne, pravica do življenja.
Nadalje je dejal, da bi moralo ustavno sodišče pri tovrstnih odločitvah v ospredje postaviti varovanje človeškega življenja.
Ljudje umirajo, ustavno sodišče pa se nekako ne želi opredeliti glede državnih obveznosti, glede pravice do življenja in se, vsaj po mojem mnenju, ne, čezmerno posveča tukaj zakon o nalezljivih bolezni. Mislim, da bi bilo že čas, ne, kot pravim, da bi nekaj povedalo ustavni določbi 17. člena, ki govori o nedotakljivosti človekovega življenja.
Je zaradi ognjišče, da je profesor dr. Jernej Letnar Černič, ki mu boste v daljšem pogovoru lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. uri.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Združene države Amerike so napovedale diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger v Pekingu.
Policisti do konca tedna poostren nadzor prisotnosti alkohola v prometu.
Fantje z vasi, ki so prepevali po domovih za starejše, nagrajeni z jabolkom na vdiha.
Varno na vaših poteh vam želi Dars. Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Center poroča, da je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke kolona tovornih vozil proti Avstriji. Zastoj je dolg kilometer. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, ponekod po Sloveniji, megla zmanjšuje vidljivost. In še čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo na Gruškovju do 2 uri, na Obrežju pa do 1 ure.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je svojim potovanjem na Cipr in v Grčijo opozoril na tragedije, ki so zaradi epidemije COVID-a stopile v ozadje. Pozornost je usmeril na problem razdeljenosti Cipra, vzpon nacionalizma in populizma v Evropi ter razmere, v katerih se nahajajo migranti. O tem je z novinarji govoril tudi na povratnem letu. Več Marta Jerebič.
Papež je Evropsko unijo znova pozval k sodelovanju pri razporejanju migrantov in izpostavil pomen integracije. Če ne bomo razrešili migrantskega vprašanja, tvegamo, da bo naša današnja civilizacija v Evropi potonila, je dejal. Kritičen je bil do vračanja migrantov v Libijo, kjer končajo v rokah trgovcev z ljudmi. Če vrnem migranta, ga moram spremljati, spodbujati in poskrbeti za integracijo v njegovi domovini. Ne sme se ga pustiti na libijski obali. To je krutost. Na vprašanje, na katere države je mislil, ko je govoril o odmikanju od demokracije, je dejal, da je populizem prisoten malo tu in malo tam, počasi kaže kremplje. O dokumentu Evropske komisije, ki med drugim prepoveduje uporabo besede Božič, da ne bi užalili nekristjanov, pa je dejal. To je anahronizem. Skozi zgodovino je to poskušalo narediti veliko diktatur. Pomislimo na Napoleona, nacistično in komunistično diktaturo. Gre za modo razvodeneli laicizem, vendar to v zgodovini ni nikoli delovalo. Evropska unija mora obnoviti ideale ustanovnih očetov, ideale enotnosti in veličine. Biti mora pozorna, da ne bo šla po poti ideološke kolonizacije. V zvezi z ekumenskim dialogom je napovedal morebitno srečanje z ruskim pravoslavnim patriarhom Kirilom. Prvič sta se srečala leta 2016 na Kubi, tokrat se omenja Finsko. Moskovski patriarhat je sporočil, da kraj in datum še nista določena. O tem se bo vodja oddelka za odnose z drugimi cerkvami, metropolit Hilarion, s Frančiškom v Vatikanu pogovarjal 20. decembra.
Nemški socialdemokrati, zeleni in liberalci so podpisali koalicijski sporazum in tako potrdili semaforsko koalicijo. Jutri se tako obeta glasovanje o novi vladi pod vodstvom socialdemokrata Olafa Scholza. Angela Merkel, ki je nemško vlado vodila 16 let, se tako dokončno poslavlja. Ena od srednjih točk koalicijske pogodbe je boj proti podnebnim spremembam. Med drugim so se stranke zavezale k opustitvi premoga do leta 2030 in ogljični nevtralnosti do leta 2045. A ena od prvih nalog, s katerimi se bo morala soočiti nova nemška vlada, je pandemija COVID-19, pri čemer se omenja tudi možnost obveznega cepljenja. Oči mednarodne javnosti bodo danes uprte v virtualno srečanje ruskega in ameriškega voditelja. Pogovor med Vladimirjem Putinom in Joe Bidenom naj bi se prek spleta začel ob 16. uri po srednjeevropskem času. Vrh bo predvsem v znamenju ukrajinske krize. Washington Moskvi očita, da v bližini meje z Ukrajino kopiči vojsko, kar naj bi bil znak za skorajšnjo rusko invazijo. Rusija to odločno zavrača. Petra Stopar.
Ameriški predsednik Joe Biden je že včeraj po telefonu govoril z voditelji Velike Britanije, Francije, Nemčije in Italije. Državni sekretar Antony Blinken pa je poklical ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tiskovni predstavnik State Departmenta je sporočil, da je Zelenskemu ponovil zagotovilo o neomajni ameriški podpori ukrajinski suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti. Strinjala sta se, da je treba najti mirno, diplomatsko rešitev spora in popolnoma obnoviti ukrajinsko suverenost znotraj mednarodno priznanih meja, vključno s Krimom. Putin in Biden naj bi danes popoldne spregovorila tudi o pogajanjih o novi pobudi za jedrsko razorožitev Rusije in ZDA. Po številnih hekerskih napadih so načrtovani tudi pogovori o kibernetski varnosti ter iranskem jedrskem programu in drugih konfliktih. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je po poročanju tujih tiskovnih agencij napovedal, da se želi Putin z ameriškim kolegom pogovarjati predvsem o varnostnih zagotovilih, ki da ne morejo biti enostranska. Od pogovora je po Peskovih besedah težko pričakovati preboj.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Gospodarstvo se vse težje spopade z višjimi stroški energentov. Žrtev pa so sredstva za razvoj in investicije, opozarjajo na Gospodarski zbornici Slovenije. Zato so pripravili predlog sheme za državno pomoč podjetjem, zlasti energetsko intenzivnim. Pričakujejo čim hitrejši odziv države, da bi podjetja lahko premostila trenutne razmere. Več Tanja Dominko.
Dejstvo je, da bo val povišanja cen energentov zajel vse, od potrošnikov do gospodarskih subjektov, zasebnih in javnih, so poudarili na Gospodarski zbornici. Pripravili so predlog ukrepov, ki bi omilil takšne dvige in posledice za gospodarstvo, zlasti njegov energetsko intenzivni del. Kot je dejal glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc, gre namreč za fenomen, ki ga doslej še ni bilo.
V osnovi je torej dvig cen energentov izjemen dogodek, tako visokega dviga cen praktično ni bilo še nikoli in razumljivo je, da je to velik izziv evropskih podjetij, praktično velik izziv vseh svetovnih podjetij, mogoče v tem trenutku so mogoče tista ameriška, ki so bolj vezana domač plin, malo manj prizadeta, drugače pa tudi azijska podjetja, tudi pri njih dejansko so, je dvig cen energentov nekako prisoten. Tako da to je pač globalen fenomen.
In kaj predlaga Gospodarska zbornica? Do pomoči bi bile upravičene tako gospodarske družbe, samostojni podjetniki kot zadruge. Ločnica bi bila naslednja.
Torej, vkolikor je imel subjekt več kot 1% stroškov energije v prodaji, bi nekako bil deležen povračila škode po tej shemi, vendar v primeru seveda, če bi se ta delež stroška energije v prodaji povečal. Ne?
Pomoč mora biti začasne narave in vezana na posamezne mesece v obdobju od oktobra letos do 30. junija prihodnje leto z možnostjo podaljšanja za 3 mesece. Če bi vse družbe koristile pomoč, bi po oceni GZS skupen izdatek za državo znašal 106 milijonov evrov.
Najpogosteje bi bilo izplačilo zneska 410 evrov, minimalni znesek povračila bi bil 54 in pa maksimalen, torej subjekt, ki je največji in kako tudi najbolj energetsko intenziven, bi pač pridobil iz tega naslova okoli 3 milijone evrov.
Je dejal glavni ekonomist Ivanc. Generalni direktor GZS Kantarut je schemo označil za zelo konkretno, ob tem pa poudaril, da so našli tudi pravno podlago, postavili jasna merila, tudi kakšna je ocenjena vrednost pomoči za proračun in ne nazadnje vir financiranja. Ta se, kot je dodal, nahaja v rezervacijah podnebnega sklada, ki so nastale od prodaje emisijskih kuponov. Pozitivne odzive so za zdaj že prejeli od ministrstev za gospodarski razvoj in tehnologijo ter za infrastrukturo, čakajo pa še ministrstvo za okolje in prostor.
Hrana se je v zadnjem letu podražila za 1%. Kmetje in predelovalna industrija pa so soočeni z izjemnimi rastmi cen surovin in pridelovalnih stroškov. V prihodnje je zato pričakovati dodatno rast cen hrane. Andrej Šinko.
V kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji so soočeni z višjimi cenami energentov, gnojil, krmil, transporta in delovne sile.
Vse pa te podražitve, ki so tudi več 10-odstotne, ne občutijo v skupni poprečni ceni hrane, ki jo plačujemo v Sloveniji.
Je dejal agrarni ekonomist Aleš Kuhar. V zadnjem letu se je hrana v Sloveniji podražila za 1%, nekoliko višja pa je bila rast cen v Evropski uniji. Pri nas so najbolj rasle cene sadja in zelenjave.
Tam so višanja kar občutna, 10% in več. V ostalih skupinah živil pa v poprečju ni povečevanja cen, lahko pa vidimo, da se posamezni izdelki, recimo posamezne znamke, dražijo.
Pravi kuhar. Bistveno više so tudi cene kruha, nekoliko pa je zrasla tudi cena perutnine. Na drugi strani je cena svinjskega mesa padla za slabih 10%, pri govejem mesu pa do bistvenih sprememb ni prišlo. Sogovornik ocenjuje, da je najboljše, če cene rastejo postopoma.
Je boljše 1-2 in pogledati, a je to dovolj, in spet 1-2 in preveriti, a je to dovolj in potem se to lahko spet zniža.
Kuhar pravi še, da skokovite rasti cen potrošniki občutijo zelo negativno, prav tako pa trgovci cen niso pripravljeni spuščati, ko jih enkrat dvignejo.
Z Zaradi alkohola je letos umrlo že 33 oseb. V skoraj 1300 nesrečah pa je bilo poškodovanih več kot 630 oseb. Zaradi tega Agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo izvaja preventivno akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu, ki bo trajala do konca tedna. Predstavnica policije Dragica Sternat Pražnikar.
Poprečna stopnja med vsemi alkoholiziranimi povzročitelji prometnih nesreč letos znaša 1,42 promila, med smrtnimi prometnimi nesrečami pa 1,39 promila. Vsi povzročitelji smrtnih prometnih nesreč so bili moški, izstopajo pa povzročitelji v starosti od 45 do 54 let in od 55 do 64 let, vozniki osebnih avtomobilov in motornih koles.
Da bi bile slovenske ceste varne za vse prometne udeležence, bodo policisti do nedelje po vsej Sloveniji poostreno preverjali, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola oziroma drog. Na Ministrstvu za pravosodje je od danes do petka odprta žalna knjiga ob smrti nekdanjega pravosodnega ministra dr. Lovra Šturma. Vanjo se bo v prostorih ministrstva do četrtka mogoče vpisati od 9. do 16. ure. V petek pa od 9. do 12. ure ob izpolnjevanju PCT pogoja. Žalna knjiga je od 6. do 8. decembra med 8. in 17. uro odprta tudi v galeriji Družine na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Pokojnega dr. Lovra Šturma se bomo v posebni spominski oddaji na radiju Ognišče spomnili v soboto ob 17. Predsednik republike Borut Pahor je vokalni skupini Fantje z vasi vročil priznanje Jabolko navdiha. Omenjena skupina je v 3 letih obiskala 125 domov starejših in zapela več kot 5000 oskrbovancem. Ustavila pa jih ni niti epidemija. Koordinator skupine Tone Plevčak se je zahvalil za nagrado in o projektu povedal.
Ljudem smo z pesmijo prinašali veselje, upanje, navdih za življenje. Istočasno pa smo skrbeli za to, da naša domača ljudska pesem nikoli ne gre v pozabo. Torej, delali smo 2 dobra dela vkrati.
V 3 letih so člani skupine prevozili več kot 11.000 kilometrov. V zadnjem delu turneje pa obiskali tudi nekatere župnije.
Združene države Amerike so napovedale diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger v Pekingu leta 2022, navajajoč kršitve človekovih pravic. Gre za ukrep, ki naj ne bi vplival na udeležbo in olimpijske nastope ameriških športnikov v Pekingu. Uradni Peking se na najnovejšo potezo administracije predsednika Joea Bidena še ni odzval. Že pred tem pa je napovedal odločne protiukrepe v primeru diplomatskega bojkota. Prihajajoči konec tedna pa bo prinesel odločitev o svetovnem prvenstvu Formule 1. V igri sta že nekaj časa le še 2 branilec naslova Lewis Hamilton in izjevalec Max Verstappen. Pred zadnjo postajo sta po točkah izenačena strasti, tako tiste pri neposrednih udeležencih kot pri navijačih, pa so po nedeljski dirki v Jedi razgrete še močneje kot prej. In še k smučarskim skokom poglejmo, tako kot na lanski novoletni turneji 4 skakalnic, tudi letos na 70. izvedbi v Oberstdorfu ne bo gledalcev. Nemški del turneje bo potekal brez gledalcev, saj so zgledu Oberstdorfa sledili tudi prireditelji tekmovarja v Garmisch-Partenkirchnu. Organizacijska odbora zdaj že vračata prodane vstopnice in bosta vsem kupcem povrnila celotno kupnino. Brez gledalcev bo v Oberstdorfu potekala tudi tekaška novoletna turneja Tour de Ski. Odločitve za Avstrijo za zdaj še ni.
Popoldne bo pretežno jasno, pravijo vremenoslovci, ponekod se bo še zadrževala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 6, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Jutri se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda po oblačilo. Popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, zvečer se bodo ukrepile pa tudi razširile nad vso državo. Na Primorskem bo deževalo, drugod večinoma snežilo. Na meji med Primorsko in Notranjsko se lahko prehodno pojavlja tudi žled. Sneženje bo najmočnejše v prvem delu noči na četrtek, ob morju pa bo zvečer prehodno zapihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 4, ob morju okoli nič stopin, čez dan pa najvišje od minus 1 do 3, na Primorskem do 10. Obeti? V četrtek bo večinoma oblačno, občasno bo še snežilo, na Primorskem bo deževalo. V petek bo pretežno oblačno in večinoma suho. Vreme po Sloveniji o 15, Ljubljana pretežno oblačno nič stopin, Maribor 3, Koper 10 stopin Celzija, Novo mesto oblačno 1. Celje in Murska Sobota 4, jasno je nebo nad Postojno, namerili so 2 stopini Celzija. Logatec in Trebnje nič, Jezersko minus 7, Velenje nič stopin, Rogaška Slatina 3, Babno Polje minus 2 in Kredarica, pretežno jasno, minus 12 stopin, piha severozahodnik v sunkih do 60 km na uro. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, tovorna vozila so v smeri proti Avstriji v koloni dolgi kilometer. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost. Čakalna doba pa na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo do 2 uri. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. In še napoved naše večerne informativne oddaje v Tripu v mozaiku dneva boste lahko slišali, da je po odločitvi ustavnih sodnikov uveljavljenje pogoja 5C v državni upravi protiustavno. Poklicali bomo profesorja dr. Jerneja Letnarja Černiča. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko slišali njegov komentar na šibko argumentacijo večine na ustavnem sodišču, ki na žalost varuje človeška življenja. Tega varovanja ne postavlja v ospredje. Kakšne so razmere v naši drugi največji bolnišnici, pa bomo vprašali docentko doktorico Mojco Dobnik, ki dela v covidni enoti UKC Maribor. Kdo so prostovoljci, ki pomagajo in kakšen je njen poziv prebivalcem pred prazniki, nam bo zaupala v drugem delu Mozaika dneva in res vabljeni k poslušanju. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.